Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag höldum við áfram að fjalla ævintýri á tímaflakki. Þetta þriðji þáttur af sex í seríu sem ber nafnið Stundaglasið. Í þessum þáttum heyrum við útvarpsleikriti Stundaglasið sem í sex hlutum, einn hluti í hverjum þætti og fjallar ævintýri vinanna Stellu og Arnars á tímaflakki. Höfundar og leikarar eru menntaskólanemendur á leiklistarbraut í Borgarholtsskóla. Tímaflakks sérfræðingur þáttarins
Ævar Þór Benediktsson.
Hvað myndir þú gera ef þú getir ferðast hvert sem í tíma?
Ef ég geti ferðast þá myndi ég fara aftur í tíman með fjölskyldin minni og ömmu minni sem dáin í Flórída.
Ef ég geti ferðast aftur í tíma myndi ég fara til þegar átti að kjósa Bandaríkjaforsetann og stoppa það myndi verða Donald Trump út af því að hann að eyðileggja heiminn.
Áður en við heyrum þriðja hluta stundaglasins skulum við fræðast aðeins tímaflakk. Ævar Þór Benediktsson, stundum kallaður Ævar Vísindamaður, mikill áhugamaður ferðalög í tíma og rúmi og við fengum hann hingað til okkar í útvarp Krakkarúf. Nú maður sé mörgum myndum og lesum í bókum að þegar fólk leggur staði tímaferðalag þá þarf það að komast rosalega hratt af stað. Hvers vegna það?
Sko, þetta snýst í grunninn held ég það að þegar út komin á ákveðin hraða þá þú upplifir tíman alltaf jafn hratt en þá fer hann í raunin að hæja á sér. Þetta eins og þegar þú ferð því nær sem þú ferð svartholi því hægar líður tíminn hjá öllum nema þér. Þannig að til þess að við getum ferðast og þannig erum við að tala að ferðast fram í tíman að það þarf að komast nógu hratt til að tíminn á jörðu niðri líði hraðar.
Heldur hann hjá þér?
Heldur hann hjá okkur. Ég held að þetta sé rétt sem
mér. Heldur þetta sé rétt sem líka.
Já,
einmitt. Og oft tala eitthvað sem heitir ormagöng í þessu samhengi.
Já, einmitt.
En maður hittir að svoleiðis.
Einmitt. Sko, nú veit ég ekki alveg fyrir víst hvort að það sé, sko, hvort að ormagöngin séu kenning eða eitthvað sem í alvörunni búið að finna.
Við skulum googla ormagöng.
Já.
Googlið leiðir okkur inn á Vísindavefinn. Þar segir að ormagöng sé í rauninni ennþá kenning eða hugmynd einhvers konar göng sem hægt að nota til að flytja sig til fjarlægra staða í alheiminum á örskot stundu eða jafnvel fara aftur í tíman. Annar endurinn á ormagöngum eiga að vera svarthol og þar myndi maður fara inn. Ef ormagöng eru hins vegar til, ekkert víst að þau virki vegna þess að þau væru opin í svo stuttan tíma að það ekkert víst að geimskipið okkar eða tímavélin kæmist í gegnum þau áður en þau myndu falla saman. Vísindamenn hafa reynt að finna alls konar lausnir við svona vandamálum sem gætu komið upp. Ef við myndum finna ormagöng og fá tækifæri til að fara í gegnum þau. En það eru ekki ennþá gerst og við verðum vist bara að halda áfram að ræða og rökræða og rannsaka og leita að ormagöngum. Við höfum fætur, við höfum löngun til að svífa geiminn. Komdu með, vertu með, það miklu meira gaman en að vera fullt í framann. Komdu með, vissu þið að núna verkefni í fullum gangi sem ber nafnið sögur? Þá geta krakkar skrifað alls konar sögur, hvað sem þeim dettur í hug. Senda þær inn í söguverkefnið og mögulega sé þær verða að leikriti, stuttmynd, smásögu eða útvarpsleikriti. Í maí verður svo haldin stór verðlaunahátíð þar sem börn og fullorðnir fá verðlaun fyrir sín skrif og sögugerð. Í fyrra var þessi hátíð haldin í fyrsta sinn og var valið úr innsendum sögum sem urðu að útvarpsleikriti sem var flutt hérna RÚV, leikritum sem eru sýnd á sviði í Borgarleikhúsinu, smásögum í rafbók og stuttmyndum sem sýndar í stundin okkar, svo eitthvað sé nefnt. Við skulum nýta tækifærið fyrst við nú með rithöfund hjá okkur í spjalli og spyrjan hvernig sé best að semja sögu tímaflakk.
Maður byrjar því að ákveða hvernig tímavélin á að vera vegna þess að allt annað litast af því. Ef tímavélin er bíll og hann þarf að ná ákveðnum hraða til að virka þá litar það alla söguna. Þá ertu alltaf að reyna að komast í bílinn, alltaf að reyna að finna nólangan veg eða stundum þar maður ekki vegi að einhvern veginn ert alltaf að stefna að því. Ég ákvað þegar ég skrifaði þetta í tímaferðalag, ég fór í marga hringi með þetta og ég ákvað á endanum að tímavélin væri bara eins og lítill hvítur kassi að því mér langaði að hafa eitthvað sem þú getur sett í vasan og ég sá þetta fyrir mér eins og eitthvað sem að Apple geti gefið út að því það er einhvern veginn allar framtíðar bíómyndir og allt sem við sjáum fyrir okkur núna er eins og að við höfum sogast inn í Apple 12 þannig að hérna, ég ákvað bara, já, ég ætla bara að fylgja því, mér finnst það bara fínt nema hún getur opnast eins og blóm og það er skjár og hún er rattstýrð, þú þarft að snert hana til að geta ferðast með henni og það var til dæmis ein regla nemitt, þú þarft að halda á henni eða koma við hana með einum putta eða bíti hana eða eitthvað bara til að geta ferðast með henni. Þú getur líka sett hana á stað og kasta henni svo frá þér og þannig getur losnað við hana. Það til dæmis er eitt möguleiki í þínu einn tímaferðalagi sem endar þannig að því að þú kemst heim en ert svo algjörlega í sjokki yfir því hvað þú sást að þú bara vilt ekki vita meira að þessari maskínu og bara losa þig við hana. Þannig að það er mjög mikilvægt. Annað sem er líka er bara að bara hvað, þú veist, hvert viltu fara og það sem er eiginlega, það sem er eiginlega næst mikilvægast er að ákveða er það sem þú munt gera, mun það hafa einhver áhrif. Að það er eiginlega svona tvær pælingar í gangi í sambandi við tímaferðalög. Annars vegar það að ef þú ferð aftur í tíman og breytir einhverju, þá býrðu til nýja vídd þar sem að, þú veist, ef ég fer aftur í tíman og ég, þú veist, kem í veg fyrir að hérna, rúf verði nokkuð tíma stofnað, að þá hérna, og ég kem aftur í okkar tíma, þá kannski er ekkit rúf. En í annari vídd er okkar heimur eins og hann er núna. En svo er sú kenning sem ég ákvað að fylgja í þínu einn tímafræðlagi að allt sem þú gerir hefur þegar gerst og þess vegna hefur það í rauninni engin áhrif og þú ert bara að fókusa á það að komast aftur heim og mér langaði að gera það að því mér fannst eitthvað skemmtilegt við að fókusa meira á að lifa af frekar en að þú veist, ó, ég má ekki stíga á þessa pöttu eða ég má ekki brjóta þessa grein að því við erum alltaf að fara að brjóta greinar eða að sprengja eitthvað eða óvart taka gramaðilega unga með okkur til 2019. En svo líka, þú veist, það er eitt kafli í bókinu að þessu getur farið eftir í tíman og reynt að koma í veg fyrir að þú sjálfur verður nokkuð tíman til og þá lendur í svokulluðu tímaflökti þannig að þú ert bæði til og ekki til á sama tíma vegna þess að ef þú ferð eftir í tíman til að koma í veg fyrir að þú verður nokkuð tíma til þá verður enginn til að fara aftur í tíma til að koma í veg fyrir að þú verður nokkuð tíma til sem þýðir þú ert þegar til en samt ekki. Þannig að þú byrjar að flökta eins og sko sjónvarstöðu sem dettur inn og út og festist í bókinni. Þú getur ekki hægt að lesa þann hluta af bókinni. Þetta er bara hring eftir hring eftir hring. Þannig að hérna, já, þannig að þetta er en, og einum stað líka eru fjórar útgáfur af þér að njósna sama húsið og þú veist, ruslatunna að detta sem þú heyrir í núna fattaru eftir 10 blaðsíður og varst þú áðan að reka því í ruslatunnu. Þannig að það er alls konar svona, þú veist, maður þarf að þetta er auðvitað svona flóknasta þín eigin bókin sem ég hef skrifað.
Þannig heldur maður utan
svona? Maður bara þarf að vera bara einbeittur og lesa rosa oft yfir.
Já.
Og að tóa bara svona hvort þetta gangi ekki auðvitað upp.
Þá snúum við okkur að þriðja hluta í útvarpsleikritaseríunni Stundaklassið.
Nú verður flutt leikritið Stundaklassið eftir leiklistanemendur Borgarholtsskóla. Leikstjóri Guðný María Jónsdóttir. Þriðji hluti Flóttafólk. Í síðasta þætti frelsuðu krakkanir börn sem hefði verið föst í draugahúsi með því að leysa gátur. Hvar og hvenar ætli þau séu núna?
Þetta er ekki Ísland, svo mikið er víst.
Æ, nei! Hvar erum við núna?
Ég veit það ekki. Ætli við komast aldrei aftur heim?
Það hefur lekið sandur úr glasinu, Örn. Sjáðu, tappin er ekki alveg fastur. Það hefur saldrast úr glasinu. Hvað það virkar ekki lengur?
Festu tappan. Við verðum bara að finna ljósan sand til að setja í það. Stella, sérðu þetta? Sérðu allt fólkið?
Já, Þau koma öll í þess átt.
Kannski þetta fólk geti aðstofa okkur. Við reynum allan að komast að hvar við erum. Þetta þýr eitthvað annað hug sem við ættum að gera?
Nei.
Komdu þá.
Örn, mér líður ekki vel. Ég er sætt.
Þetta verður allt í lagi. Við munum komast heim á endanum. Þetta eru hundruður mamma.
Vá. Löbbum með hópnum. Látum lítið fyrir okkur fara.
Við stefna öll í átt á sjónum.
Eru þetta bátar? Hanna niður frá?
Mér sýnist það.
Þau halda á dýnum og allskins farangri. Til hvers? Hvað er að gerast?
Heyrðu, ég held ég skilji hvað er að gerast.
Hvað?
Það er búið að fjalla svo mikið flóttamannavandinn í heiminum í skólanum.
En hræðilegt. Er þetta fólk að flótta?
Já, fólk sem þarf að flýja heimili sín og leita öryggi í öðrum löndum.
Hræðilegt. Skulum reyna að koma ykkur hérna sem fyrst. Hvar er tímaglasið? Á, þetta var vont.
Afsakið.
Þú mistir allt. Ég skal hjálpa að taka því. Örn, hjálpa okkur.
Já, auðvitað. Hérna.
Fyrirgefðu þetta. Ég sá þig ekki. Þetta var ekki viljandi.
Þetta er allt í lagi. Svo lengi sem að þú ert sjálf í lagi.
Það er allt í lagi með mig.
Hver eru þið? Þið virðist ekki vera hérna.
Ég heiti Stella.
Og ég heiti Örn.
Hvaðan eru þið?
Við hérna...
Við erum á óvæntu ferðalagi og erum týnd eins og er. Við erum bara að reyna að komast aftur heim til okkar.
Við erum eins og það heyrir í smá klandri. Er möguleiki á að þú getir hjálpað okkur?
Vonandi get ég það. Í hverju felst vandinn?
Við þurfum að finna ljósan sand til að bæta tímaglasi okkar.
Af hverju sand?
Sjáðu þetta stundaglas. Þetta er lykillinn að ferðalaginu okkar.
Hvernig getur þetta glas hjálpað ykkur að ferðast? Ég hef ekki tíma fyrir svona bull. Er eitthvað annað sem ég get aðstoðað með?
Við verðum að segja honum sannleika, Stella. Það hljóma kannski ótrúlega, en við erum á tímaflakki.
Tímaflakki?
Já, þú veist, eins og í mörgum ævintýrum. Það kann að hljóma ótrúlega, en ég sver að það er þannig. Við erum frá Íslandi. Það hefur losnað tappn úr glasinu og svo leta sandi leki úr því þegar við ferðumst á milli staða síðast. Nú þorum við gjarnan að bæta við sandi til þess að komast öruglega heim.
Við þurfum að fara í bátana og sigla í burtu. Komið þið!
Hvert eru það að fara? Hvað eru það að flýja?
Við ætlum að fara í annað land. Hér geisar stríð og stríðandi fylkingar fara með ofbeldi. Við ætlum að fara í annað land. Hér geisar stríð og stríðandi fylkingar fara með ofbeldi. Við verðum að fara til að eiga möguleika á að halda lífi. Þið verðið að koma með okkur. Komið strax.
Allt í lagi. Við komum.
Örn, okkur vantar ennþá sand.
Leið. Hvað tekur langa tíma að fara yfir í annað land?
Ég er ekki viss. Ég hef heyrt að taki sumt fólk mánuði og jafnvel ár.
Mánuði?
Ár? Ég er svöng og þyrst. Mér langar heim.
Já, segja það sama. Þú hlýtur að vera svangur, Leið.
Ég viðurkenni að ég er það. Það skiptir ekki mála þessari stundu. Við skulum finna hvernig við getum komið ykkur heim til Íslands.
En við viljum ekki skila þig eftir hér.
Þið ráðu engum það. En eitt er víst og það er það að þið verðið að fara heim til ykkar. Þið eigið ekki heima hér.
Leið, þú ert vinur okkar. Bjargaður okkur áðan og við viljum ekki skilja það eftir hér. Matalausan og út á sjó.
Þetta er mitt líf og mín örlög. Það eru þið sem eru gestir hér. Þið verðið að komast heim.
En...
Ekkert en. Við þurfum að finna sand.
Hérna í bátnum.
Við skulum leita svolítið. Úps, afsakið. Ég ætla ekki að rekast á því.
Hvað er að gera? Það er engin mati til ef þið er að leita af einhverju ætilu.
Nei, við erum að leita af sandi.
Sandi? Til hvers?
Við þurfum sandi í tímaglasi okkar. Til að komast heim. Við erum nefnilega á tímaflakki.
Þið eru nú eitthvað ruglið. Það borgar sig ekki að lifa í svona ævintýra heimi, krakka mínir. Ég er mikið alvara á ferð. Við skulum setjast niður og hefði ykkur.
En...
Svona, setjast niður og hætti þessu látum.
Komdu, Örn, til leið aftur.
Hvað gerum við nú?
Mér langar heim. Hlaupa í garðinu mínum, fara í heitapottinn og anda hreinu loftanir. Ég var meira til að slá grasi eins og mamma er alltaf að byggja um að gera.
Ó, mér langar líka að gera það aftur.
Aftur? Aftur?
Já, slá gras og svona. Áður en að stríði skall á var heimabærin minn svo fallegur. Garðar blómlegir og húsin svo falleg. Ég fekk peninga fyrir að hjálpa fólki að slá gras í görðunum þeirra.
Segðu okkur frá bænum þínum.
Þegar ég var lítill, fór mamma alltaf með mig í fallegan garð. Allir fóru með krakkana sína þangað á sumrin. Það var aðalstaðurinn. Svona fyrir utan bæinn voru stórir akrar sem var að hlaupa allan liðlangan daginn. Ég man hvað þá var friðsalt að liggja á grasinu og horfa upp í heiðbláan himinin. En það breyttist einn daginn.
Hræðilegt.
Húsið sem ég átti heima í var skær rautt. Það vuxu blóm í allskyns litum í garðinum og fíkjutré. Litla systir mín elskaði að tína blóm og búti blómakórunur orðin. Hún var líka svo flink í að teikna og mála eins og mamma.
Litla systir? Hvað heitir hún og hvað hún gömul?
Hún heitir Eva og átta ára.
Hvar hún?
Ég veit ekki.
Veistu ekki hvar litla systir þín er?
Þegar vorum að flýja heimabæja minn tóku verðirni mig í burtu frá fjölskyldunni. Við vorum aðskilin og ég hef ekki séð þau síðan.
Æ, það er hræðilegt að heyra.
Já, en ég vona hún sé örkjá mömmu. Ég verð að trúa því.
Hvað með pabba þinn?
Hann var neittur til að ganga til liðs við herinn. Við höfum ekki séð hann í langan tíma.
Svo þú ert einn á báti eða reyndar með okkur núna á báti.
Já, ég er það.
Þetta reddast. Þegar við Örn komst heim, þá skulum við reyna að hjálpa þér.
Takk, Stalla. Þeir eru frábær, bæði tvö. Ég vildi bara að við höfðum sand fyrir ykkur.
Já, við finnum vonandi sand.
Ó, ég held að sé steinn í skónum mín. Ég ætla að losa hann.
Nei, nei, heyrðu, kíktu í skóin. Kannski eru líka sandkot í skónum frá því á síðasta stað. Svona leið, tæmi líka skóna okkar. Kannski leina sandkot í þeim líka. Sko, þetta er svolítið margt.
Mér sýnist þetta sé nóg. Vonandi virkar þessi sandur líka. Leið, vilt þú ekki koma með okkur?
Það er freistandi. En ég get ekki skilið fjölskylduna mína eftir hérna. Ég verð að reyna að finna þeim. En krakkar, áðurinn er farið, byði ég ykkur um að hafa í huga að í þessum heimsluta þurfum við mikla hjálp. Mikilvægt er að fólk frétti það. Endilega verið dugleg að segja frá því sem þið hafi séð hérna.
Ég lofa að gleyma því ekki og þegar við komst heima ætla ég halda tombólu og nota peningin til að hjálpa flóttafólki og gera allt sem ég get til að hjálpa.
Ég vona að við hittumst aftur einhvern tíma seinna leið. Ég er betri kringumstæðir.
Vertu sæt leið. Gangi þér allt í hægin. Ég vona af öllu hjarta að finna fjölskylduna þína. Þú getur einhvern tíman aftur flutt í fallega rauða húsið þitt.
Takk fyrir það. Og verði blessu, krakkar. Og gangi ykkur vel að komast heim.
Ertu til, Stella?
Ég er tilbúnar. Nú hljótum við að komast heim.
Í næsta þætti fara krakkarnir í stórborg og kíkja á leikæfingu. Hvaða fólk ætli að þau hitti þar? Fluttur var þriðji hluti leikritsins Stundaglasið eftir leiklistarnemendur Borgarholtsskóla. Leikarar voru Fanney Ágústa Sigurðardóttir, Magnús Þorri Sigmundsson, Nikulás Guðnason, Orri Már Arnarsson og sögumaður var Sverrir Arnar Ragnarsson. Leikstjóri Guðný María Jónsdóttir, tónlist er eftir Guðjón Inga Rúnarsson, hljóðvinnslu annaðist Einar Sigurðsson.
Í næsta þætti heyrum við fjórða hluta af Stundaglasinu. Hvar, eða kannski frekar hvenær, ætli þetta leikrit eigi sér stað sem krakkarnir fá að fylgjast með? Við heyrum líka meira í Ævari Þór tímaflakk, en þá ætlum við að spjalla aðeins fræga tímaferðalanga í sögum og ævintýrum. Vilt þú skrifa útvarpsleikrit? Kíktu inn á krakkaruf.is/sögur og send okkur þitt handrit. Hver veit nema það verði leikið, tekið upp og spilað hér á RÚF. Þennan þátt má hlusta á aftur inn á krakkaruf.is eða inn á hlaðvarpinu. Þangað til næst, takk í dag!